So het die seuns van Israel dan gekom om koring te koop onder diegene wat daar aangekom het, want daar was hongersnood in die land Kanaan. En Josef was die maghebber oor die land, hy wat aan al die mense van die land koring verkoop het. Daarom het die broers van Josef gekom, en hulle het voor hom met die aangesig na die aarde gebuig. Sodra Josef sy broers sien, het hy hulle herken, maar hom vreemd teenoor hulle gehou, en hulle hart aangespreek, en vir hulle gesê, waar kom julle vandaan? En hulle antwoord, uit die land Kanaan, om voedsel te koop. En Josef het sy broers herken, maar hulle het hom nie herken nie. Toe dink Josef aan die drome, wat hy aangaande hulle gedroom het.
Keep on dreaming. Truly, we are definitely different. That's as clear as water. As I observe the living humanity, I see that we all have one incredible aspect that makes us similar. We are dreamers. Hopefully I'm not mistaken. I fear some people have lost, little by little, that vital feeling. We all deserve the beauty of believing. As strong as we appear, we are fragile, like walking on shattered glass. I shone once like the biggest star in the sky. Society misunderstands whimsical with weird or peculiar. Oh, just let us be us. Like angry tigers, we must stay wroth. I will play my role in this world as a mystical dreamer. Keep on dreaming. Just like the rain keeps the forests with mist, let's spellbound our surrounding with solitude. Don't let the world kill your smile. Silence the world with it. Wow! What a delight. Keep on dreaming. Keep on dreaming. Just like the rain keeps the forests with mist, let's spellbound our surrounding with solitude. Don't let the world kill your smile. Silence the world with it. Wow! What a delight. Keep on dreaming.
Ons is besig met 'n reeks oor drome, en as ons van drome praat, praat ons van 'n visie, of 'n missie, of 'n doelwit. Ons praat van 'n prentjie of 'n idee wat jy het van 'n beter toekoms wat van God afkom. Ons is gemaak om met drome te leef. Paulus sê in Efesiërs 3:20 dat God is able to do far more than we could ever ask or dream of. Die Here kan, maar hy doen dit nie sonder ons gebede en sonder ons drome nie. Dis hoe hy gekies het om te werk in hierdie wêreld, om hande te vat en ons medewerkers te maak, sodat ons saam kan skep en saam 'n toekoms kan maak. So 'n droom het 'n groot effek op jou lewe. Die oomblik wat jy het ontvang, is jy gevul met passie. Jy het energie, jy het uitsien, jy het hoop, jy het sin. Dit genees jou. Dit help jou om vas te hou en vas te byt as dinge moeilik raak. Toevallighede in jou lewe neem toe. Dit verander jou lewe totaal. Dit laat jou groei, net soos in die lewe van Josef. En ek wonder, is dit die dominante manier van funksionering in ons kultuur, om met 'n droom te leef? Ek wonder of ons nie eerder reaktief is nie. Kyk na wat gebeur, en dan neem ons die keuses op die beste wat nou besig is om te gebeur. Ons lewe baie keer nie met 'n vergesig nie. Ek wonder of ons nie meer rationeel ingestel is nie. Kom ek kyk, wat is die voordele, wat is die nadele van die situasie wat nou voor my staan? Is miskien baie moeiliker om jou intuïsie te vertrou. Dit is baie moeiliker om jou verbeelding te vertrou en te gaan met dit wat jy hier binnekant van gedroom het. Die slimme Einstein het gesê, imagination is more important than knowledge. Miskien sit ons met pyn. Jy sê, ek het gedroom, ek het probeer en het nie vir my gewerk nie. Miskien sê jy, ek weet nie hoe nie. Miskien sê jy, ek het nie tyd daarvoor nie. Ek dink nie, dis die dominante manier van funksionering nie. Maar dis hoe ons gemaak is. En dis waarna toe ons uitgenooi word. Om in die geloof te leef. En met 'n verbeelding te leef van 'n beter toekoms wat daar vir ons is. En as jy ooit so iets vind, is dit iets wat jy sal moet bewaar, wat jy moet sal vashou in jou lewe. Daar is soveel vyande, goed wat jou pad langs sal kom, wat hierdie droom van jou kan wegneem. Ek dink aan vrees. Ek dink aan twyfel. Ek dink aan die onbereidheid om op te offer. Want die oomblik wat jy 'n droom verwelkom in jou lewe, sê jy ja vir iets, en dit beteken oombliklik dat jy nee sê vir 'n klomp ander dinge in die lewe. En baie keer kom ons dit eers agter nadat ons ja gesê het, en ons sê, maar ek is nie bereid om met die ander goed op te offer nie, ek wil alles hê. Wie kan jy alles hê nie? Jy moet besluit wat wil jy hê. En baie keer is dit net dat ons nie genoeg insit in 'n droom nie. Ons dink as dit van die Here afkom, dan gaan die Here dit laat gebeur. Maar dit beteken nog steeds dat jy baie hard sal moet werk en saam met die Here sal moet werk. Dat hierdie droom sal waar word. Maar vanmôre, miskien drie van die grootste droomdoders wat daar bestaan. In die eerste plek, is daar die verdeeldheid, wat in ons kan plaasvind. Daar is die versoekings wat ons pad kan langskom. En dan is daar ook die, kom ek begin met die tweede ene, die verdeeldheid wat kan plaasvind. Of verhoudings, is die ander een. Josef word groot in omstandighede wat nie gunstig is of ondersteunend tot sy droom is nie. Hy sit met 'n familie wat dit nie aanvaar nie. Maar ten spyte van dit, gaan hy aan en word sy droom waar. En wat 'n oomblik moes dit nie gewees het in Josef se lewe nie. Toe hy daar staan, en ons lees volgende daarvoor, en sy broers kom, en hulle kom by gepaarde kades later voor hom neer, en hy sê, dit is uiteindelik waaroor hierdie droom gegaan het, en hy dring terug daaroor. Maar net soos in die lewe van Jesus, Markus 6 vers 1 tot 6, kan jy vind dat vriendskappe en familie dikwels iets is wat jy sal moet groet en verby sal moet beweeg om jou droom te kan bereik. Jy kan net soos Josef die woorde hoor, wie is jy om te dink jy kan dit doen? Hulle kan jou lief hê, maar hulle kan vol ongeloof en glad nie insig hê in jou lewe nie. En hulle kan ook vir jou sê, ons dink dis 'n totaal verkeerde ding. Ek weet nie of jy agtergekom het nie. Ouers het baie keer drome vir hulle kinders wat nie noodwendig die kind se droom is nie, maar iets is wat ek nie kon bereik het in my lewe nie wat ek baie graag deur my kind sou wou bereik. En dit sal my so kryk laat voel as my kind dit doen in my lewe. Soos daai moeder wat na die Here Jesus toe kom en sê, "Ag, kan jy een in die linker en een in jou regterkant sit?" Dit was nou regtig nie vir haar kinders, dit is vir haar. Dit is amazing om te sê, ek het nou niks bereik nie, maar my kinders, ek het dan iets reg gedoen in die lewe, jy weet. Maar dit is iets wat jy baie keer gaan moet gaan en moet laat groet. PJ is 'n Franse kindersielkundige wêreldbekend sê, as jy kyk na die ontwikkeling van 'n kind uit 'n kognitiewe perspektief, verstandelik hoe 'n kind ontwikkel, is daar duidelike waarneembare fases waardeur 'n kind gaan. Die eerste fase is wanneer die kind 'n objek bevestig. Dit is daai plek waar 'n kind kom, as hy agterkom, al is pappa en mamma nie hier by my nie, beteken dit nie dat hulle nie meer bestaan nie. Hulle is nog steeds hier, al kan ek hulle nie nou sien nie. Nou is dit so interessant dat reg oor die wêreld, in alle kulture, is daar 'n speelietjie wat mense intuïtief speel met die kind om hom te leer om dit te hervestig. Ons sê, now you see, now you don't. Hallo, 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 weg is ek. Hallo, hallo, hallo. Ons allemaal doen dit, intuïtief. En daardeur help ons die kind, dis 'n groot bereiking as die kind daar kom, dat objek konstantheid is gevestig. Maar gelukkig is nie die einde van die kind se ontwikkeling nie. Dan gaan hy, en hy ontwikkel 'n eerste persoon perspektief. Sy ego kom tot stand, hier op 18 maande. Dis die terrible twos. Dan sê hy, ek saam nie, myne, los uit. Dis nie die beste tyd om 'n kind mededeelsaamheid of vrygewigheid te probeer leer nie. Hy meen, hy het nog nie eers 'n ego nie, laat hy eers een kry voordat hy hom kan weggee. Hy moet dit vestig. En nou skielik word alle ervaring georganiseer en gestruktureer rondom hierdie nuwe ek. Daar is nou 'n ek en daar is nou 'n dit wat tot stand gekom het. Maar nou gaan hy verder met ontwikkeling en hy kry 'n tweede persoon perspektief. Hy sien ander mense en hy begin oor die bruggie te stap en te sê, hulle beleef ook. Ander mense beleef ook, hulle beleef op ander maniere. Hulle kyk op ander maniere. Dit is 'n groot ontwikkeling in die bestaan van iemand. Nou het hy nie net meer 'n egosentriese wêreldbeskouing nie, hy het nou 'n sosio-sentriese wêreldbeskouing. Jammer om te sê, baie groot mense het nog net so aan dit gevat, vat. Maar nou is daar nog iets verder, nou is iets groter. En dit is my derde persoon perspektief te vestig in jou lewe. Dit is wanneer jy gaan en jy beweeg buite jou tribe, buite jou kultuur, buite die mense saam met wie jy jou lewe gedeel het en wie se brug is jy oorgestap en te weet, maar daar's mense, daar's 'n wêreld daar buite. Daar's mense wat totaal anderster ek is. Wanneer jy met hierdie openheid en met hierdie ontvanklikheid in die lewe ingaan, bring dit geweldige groei in jou lewe mee. Nou dink nou net 'n bietjie aan die opdrag van God aan Josef. Wat hy vir Josef het, wat hy vir Josef se oupa gehad het, wat hy vir jou op 'n grootjie gehad het, vir Abraham, vir almal gehad het. Hy vra vir almal dieselfde. Ek roep jou om uit te beweeg uit 'n tweede persoon perspektief en verder te gaan as dit. Ek vra van jou groei, ek vra van jou stretch. Josef het 'n droom wat totaal kultuur en familie subversief is. Dis teen die kultuur van die omgewing, dis teen die kultuur van die familie. Die tweede jongste kind kan nie dink dat hy die leier gaan word nie. Dit is die eersgeboortereg van die eersgebore kind. Dit is hoe dit werk, dis kultuur, dis hoe ons dink, dis wat reg is vir ons. Nou sê die Here nee. Ek roep jou nou om iets te doen wat teen jou kultuur gaan, wat teen jou familie se waardes gaan. Dis jy, Abraham, ek vra jou nou iets. Verlaat jou familie, verlaat jou land. Ek vra jou om uit te styg bo familiekondisionering, bo sosiale kondisionering waarmee jy groot geword het. Dis presies wat Jesus sê. Hy sê, as jy my disipel wil wees, dan los jy pa, ma, broer, vriend, kind. Ek sê vir jou, daar's 'n alliansie tussen my en jou wat tot stand gekom het deur hierdie droom wat groter en sterker is en dit oorskry enige band waarmee jy moet leef. Is jy bereid om soontoe te gaan met hierdie droom? Dit kan pynlik wees. Dit kan pynlik wees. Ek onthou in my eie lewe, net soos Josef 17 jaar oud, toe ek na my pa toe gaan en vir my pa sê, ek wil teologie gaan studeer. Dis totaal buite sy verwysingsraamwerk. Wat ek gehoor het is, seun, moenie opgee op die lewe nie. Daar is baie meer vir jou. Kry bietjie ambisie. Probeer om iets te doen met jou lewe. Om jou te help, gaan ek jou glad nie ondersteun as jy kies om hierdie pad te stap nie en hy het nie. My ma het my gehelp en my boetie gehelp. Ons besluit dit op hierdie pad. Maar ek onthou die wroeging in my lewe, hoe moeilik dit vir my was. Ek het, eer jou vader en jou moeder, eer ek hom nog, gaan ek nie teen my pa sê so. En die teleurstelling, die eensaamheid wat jy voel, om te dink, nou stel ek om te leer. Nou stap ek hierdie pad, en is asof ek het nie backing nie, ek sal alleen op hierdie pad. Dis nie die einde in die vriendskappe. Jy gaan vind, dat wanneer jy droom en dink, daar diep vriendskappe skuif. En jy moet bereid wees om te sê, dis ten koste van dit, maar ek kan nie my droom laat gaan nie. Ek kan jou nie die plek in my lewe gee dat jy die autoriteit is en ek gaan jou nie tevrede kan stel nie, want ek moet hierdie droom volg wat van God afkom in my lewe. Dit kan swaar wees, dit kan moeilik wees. En dan is daar natuurlik die insydigheid, die tweede groot ding. Josef het gou uitgevind, dit behels baie meer as net om uit te vind wat my droom is. Hy deel dit. En hy deel dit met sy familie. Hy het uitgevind, ek moet hierdie droom kommunikeer. Daar's 'n manier om dit te kommunikeer. Daar's 'n tyd om dit te kommunikeer. Daar's die regte mense om dit voor te vertel. Alles wat baie meer is, as net om uit te vind wat moet ek doen. Ons het soveel verhare in die afgelope 30 jaar in hierdie gemeente van groot pyn. vir mense totaal eensydig te werk gegaan het met 'n droom. Daar's mense wat hulle geloof verloor het, daar's mense wat alles verloor het wat hulle gehad het. Daar's tragiese stories. Dis groot. Dit as jy by God gehoor het, is dit nog net die begin. Dis net die begin. Moenie dink jy kan doen wat jy wil en alles gaan nou net vir jou uitwerk nie. Dis net die begin. Daar's 'n strategie wat uitgewerk moet word. Daar's 'n tyd wat reg is. Daar's 'n manier om daaroor te praat. Daar's die mense met wie jy moet praat. Jy sal nooit, as dit 'n droom van God is, dit self kan doen nie. Dis een ding wat 'n droom doen. Hy strek jou, hy laat jou bewe. Dit is een van die tekens. Ek meen, kyk na almal. As hulle iets van God af ontvang, sê hulle, ja, ek weet nie, Here. Ek sal nie kan nie. Dis gewoonlik die effek wat dit op jou het. So daar's mense nodig en hulle kom van God af in jou lewe. En jy het die ondersteuning nodig. Maar jy sal moet uitvind en onderskei. Wie is dit? Wanneer is dit? Hoe is dit? Dis 'n hele reis om te werk met hierdie droom van jou. Die derde groot ding is versoeking. Versoeking vind ons in hoofstuk 39 van Genesis en Josef word versoek psigies, fisies, geestelik. As hy toegegee het, wonder 'n mens of hierdie drome ooit sou kon waar word in sy lewe. So sy eerste versoeking is die van mag. Kyk, hy's nou in die huis van Potifar. Potifar het hom aangestel om die hele huishouding te bestuur. En hier kom Potifar se vrou na hom toe. En sy sê vir hom, het jy ook agtergekom, ons klik. Hier is 'n verbintenis tussen ons. Jy weet, hierdie desperate housewife ding is al 'n ou ding wat gebeur. En sy sê vir hom, kom ons vat dit verder. En luister wat sê Josef. Josef sê, hoe kan ek dit doen teenoor Potifar? Dis 'n totale misbruik van my mag. Hy het my alles gegee en hy het alles aan my toe vertrou. Net dit kan ek nie my hand op lê nie. So ek gaan nie my mag gebruik vir myself en om te kry wat dalk goed vir my sal wees nie. En kom ek sê vir jy, hy kon sekerlik baie rationaliseer en dink oor hierdie ding. Hy kon gesê het, ek is 'n slaaf. 'n Slaaf behoort nie aan homself nie. Ek het dit nie geïnisieer nie. Dis sy wat dit initieer. Hy kon gesê het, dit voel so reg. Ek is so alleen. Dis die eerste keer dat ek iemand in my lewe kry met wie ek klik. Dis 'n soulmate, sy verstaan my. And anyway, Potifar kyk nie goed na haar nie. Hy is heeldag besig met business en al die ander goed. Sy diep nie sny, hy gee nie om vir haar nie. Ek keer vir haar. Hierdie ding kan uitwerk. Anyway, ek het pretty good gedoen tot waar ek nou is. En ek wil nie die hele system upset nie. Ek wil haar nie upset nie. Ek wil alles net, kom ons hou dit net, dat dit so kan aangaan. Hy doen dit nie. Sy het 'n heel ander idee van mag gebruik. Sy sê, ek gebruik my power wat ek het, ek saam met Potifar, hierdie goed is my goed, ek gebruik dit vir myself. Ek wil my goed is eerste. En dis hoe ek het wil gebruik. Dis twee totale verskillende maniere om te kyk na jou posisie en jou mag wat jy besit. Een van die ou klassieke werke in die Christendom is die werk van Augustinus, The City of God. En hy sê, elke stad in die wêreld bestaan uit twee stede. Die stad van God en die stad van die wêreld. So Johannesburg is twee stede in een. In Johannesburg is daar ook die stad van God. En hy sê, die burgers van die stad van God word geken aan die motief waarmee hulle leef in hierdie wêreld gaan. Hulle groot motief is God. Die burgers van die stad van hierdie wêreld se motief is self. Ek doen alles vir myself. Het jy een van die eerste plekke waar jy dit prakties kan sien uitspeel, is hoe die burgers hulle mag gebruik. Die burgers van die stad van God gebruik hulle mag vir ander. Soos Josef. Hy is in 'n omgewing, sy baas glo nie in die God waarna hy glo nie. Die omgewing, die kultuur het nie plek vir die God waarna hy glo nie. Maar hy gebruik nog steeds sy posisie en sy mag tot hulle voordeel. Hy dien hulle met sy leierskap en met die gawes wat hy het. Dit is 'n burger van die stad van God. Dit en daar's hierdie groot verskil om te gaan met mag. En die versoeking is daar. vir wie gaan jy hierdie mag gebruik wat jou pad langs gekom het? En dan is daar die seksuele versoeking. Hy vlug. Maar dan sê hy iets vreeslik interessant. Hy sê, ek sal dit nie doen en sondig teenoor God nie. Wat een manier om te kyk daarna? Hy sê, as ek dit doen, dan sondig ek teen God. Nou kom ons wees bietjie eerlik met mekaar. Hoekom sal so daad verkeerd wees? Wat ek eers sê, ons allemaal kan soos Josef versoek word. Dat is twee mythes. As ek gelukkig getrouwd is, gaan dit nie met my gebeur nie. En is gewoonlik een groot skok. Ons is so gelukkig getrouwd. En nou het ek net met iemand anders, en nou is hy aangetrokken tot iemand. Nou is dit kan met enig iemand gebeur. Die ander groot mythe is, as ek eers getrouwd is, dan sal hierdie seksuele begeerte en behoefte by my totaal gekip, dan sal ek nie, dan sal ek boven versoeken. Nee, dit is twee groot mythes, dit gebeur met enige iemand. Maar wat is nou so verkeerd aan my, dat ek eerlijk wees? Het dan hele paar gesprekke met manne, waar ons praat oor hierdie goed, het dit sterk na vore gekom. Ek kan nie verstaan wat is verkeerd daarmee nie. As ek dit kan doen op 'n manier, dat dit nie my gesin skade aandoen nie, as ek dit op 'n manier kan doen, dat dit niemand anders te skade aandoen nie, het is privaat, het is persoonlik, het is net tussen my en 'n ander persoon, wat is so verkeerd daarmee? En God het my dan so geskapen met hierdie behoefte, hierdie drang so sterk in my, maar weet jy wat, dit is great, dit is exciting, dit is asof jy nuwe energy het, waar op jy hardloop hierdie dag, jy het iets waarvoor jy leef, dit is 'n ongelooflike, ekstatiese experience, wat net great is. So wat is so verkeerd daarmee? Wat Paulus verduidelik dit. Paulus tel hierdie hele konsep van Josef op in 1 Korintiërs 6 vers 18. Hy sê vlug, net soos wat hy gesê het, hy sê vlug. Hy sê kom ek vertel vir julle hoekom. Hy sê seks is not meer skin on skin. Hy sê kom ek sê vir julle, seks is nie net 'n fisiese daad nie. Die eerste belangrike ding. Dit is 'n geheel mens experience. Dit is 'n emosionele, geestelike belewenis. Hy sê, and don't pursue the kind of sex, nee, wat nie commitment en intimacy najaag nie. Moenie dit probeer nie. So hier is hy sê, dis meer as 'n fisiese daad, en dit moet geskied binne die konteks van 'n totale commitment wat daar bestaan. 'N emosionele, ekonomiese, wettige, sosiale, noem dit, commitment tussen twee persone. Hy sê, want, hierdie daad, wat jy doen, druk nie net eenheid uit nie, maar het bewerkstellig ook eenheid. So, dit is iets krachtigs wat jy doen, wat op jou een effect gaan hê. Maar dit beeld ook iets uit, wat jy besig is om te doen. So, as jy nie een is nie, dan kan jy nie eenheid uitbeeld nie. Maar moet ook nie verdere verdeeldheid en verskeerdheid bewerkstellig nie. Want as jy ingaan en sê, ek is nie committed aan jou nie, nie emosioneel nie, inteendeel, ek wil dit net soos op die Animal Channel doen. Dit is al hoe dit nou hier so gaan werk, ek het ander commitments, ek is lief van ander goed, dan bring jy verskeerdheid in jou lewe, verdeeldheid in jou lewe. En Paulus sê, dit is nie, as jy dit doen, sê hy, sê, it will leave you lonely. En ek wil sê, empty. Want God sê, ek wil hê jy moet geïntegreer raak. Bring jou liggaam in jou lewe in. Bring jou liggaam in jou lewe in. Want jy kan dit nie skei. Jy kan nie so gees en liggaam van mekaar skei. Jy kan net onderskei. En dit is hoe jy vervulling gaan proe. Dit is hoe jy al hoe meer en groter vervuldheid gaan beleef en ervaar in die lewe. En dit is iets waarmee ons moet vertrou. Weet, dit is net soos, as hy sê, dit hel, moenie haat nie, vergewe. Ons moet hom vertrou, want weet jy wat, jy gaan voel om te haat. Hy sê, gee, moenie net vasthou, jy gaan nie altyd so voel nie. Maar hy sê, gee, ons moet hom vertrou. Dit is hoe jy gemaak is, dit is hoe ons beter gaan funksioneer as ons so gaan werk. As ons dit misken, gaan jy die effect daarvan hê. En jy gaan 'n groter void in jouself skep. Jy gaan ekstatiese oomblik en gaan laar in die diepte sak as wat jy nog ooit gesak het. Die leegheid, die emptiness, die loneliness gaan groei. Jy gaan meer obsessief raak, ek wil meer, dis an addiction, ek wil meer kry, ek wil erger, ek wil verder gaan, want niks satisfy my nie. is omdat jy dit uit 'n verkeerde konteks uitkom. Weet jy, Freud het gesê, spiritual longing is eintlik frustrated sexual desires. Dit was sy hipotese. Is hierdie goed dat ons so sê, Here, ek's lief vir U en ons is eintlik daai spiritual goed is eintlik gefrustreerde sexual desires waarmee ons sit. Paulus sê vir ons dink ek presies die teenoorgestelde. Hy sê frustrated sexual desires is eintlik as gevolg van 'n deep spiritual longing waarmee ons leef. Bring dit by mekaar. Jy integreer as jy dit so op hierdie manier doen. En dit is hoekom Josef sê, nee, die God, kyk aan, dit is honester. Ek verstaan dit nie altyd, dit is wel, maar dit is hoe dit is, dit is hoe ons gemaak is. Maar luister, kyk nou net, hoe wonderlik, op wat 'n wonderlike manier kan hy dit hanteer. Dit was nie net wilskrag nie. Weet, dis nie net 'n kwestie van selfbeheer en ek sê nee en ek byt op my tande nie. Jy kan ook net so lank byt. En as jy so konsentreer op dag, gaan dit jou oorweldig, een of ander tyd. Josef kry 'n groter ja in sy lewe. Hy sê, goed, dis God, hoe kan ek dit? Ek doen dit vir God. Hy het iets groter in sy lewe. Hy het by sy pa en sy ma die storie gehoor hoe hulle by mekaar gekom het. In hoofstuk 29 vers 20 sê Jakob, ek het 7 jaar vir Rebekka gewerk, maar dit was vir my soos 'n paar dae, omdat ek haar lief gehad het. Is dit nie wonderlike woorde nie? Hy sê, ek het baie goed wat ek wou gehad het, soos enige mens. Maar hier was iemand wat my hart oorgeneem het. Hier is iemand wat my oorweldig het. En ek het haar lief gehad. En dit het my in staat gestel. Om al hierdie ander begeertes, dit het my hele innerlike wêreld geherorganiseer hier binne in my. Dat ek het kon verdra, dat ek kon nee sê, dat deur alles kon gaan. Want ek het Rebekka lief gehad, jy het Rebekka nodig. Jy het iets nodig wat jy kan oorneem. Wat groter is, jy het 'n ja nodig. Dit is hoe Jesus geleef het. Weet jy, dis 'n wonderlike storie, die seun van Josef. En Josef is in 'n paleis. Hulle albei verloor die paleis. Hulle albei land tussen kriminele, albei is mooi van aansien. Hulle albei word versoek, albei sê nee. En Hebreërs 12 vers 2 sê vir ons dat Jesus nee gesê het vir die versoeking, want daar was 'n vreugde wat vir hom voorgehou het. Hy het Rebekka gesien. Hy het sy bruid gesien. Hy het ons gesien. Hy het gesê vir jou ter wille van jou. Ek sê nee. Want ek het 'n groter ja. Dis vir jou wat ek het doen. Dis vir ons. Kan ons anders om dit te sien en dit te weet om onsself vir groter ja te ontdek en te kry vir ons lewens. Ek sê nee, want ek het 'n groter ja. Die derde versoeking is dalk die grootste versoeking en dit is om op te gee. Kyk, Josef kon toe in die tronk beland het, die eerste keer hoe hy verkoop is as 'n slaaf, gesê het ek het 'n groot aandeel hierin. Ek kon dit heeltemal anders hanteer het. Nou doen hy alles reg en dit werk nie vir hom uit nie. Was jy ooit op daai plek waar jy gevoel het, ek het die regte goed gedoen en ek kry nie beloning daarvoor nie en dit werk nie vir my uit nie. Dit is 'n gevaarlike plek om te wees. Dis die plek waar jy kan sê, wat help dit? En jy kan opgee. Maar ons het 'n perspektief vanmôre op Jesus se lewe wat hy nie gehad het toe hy daar was nie. Ons ken die einde van die storie. Ons weet dat op daai oomblik toe hy tronk toe gaan en hy dink dis die einde, niks werk vir my uit in my lewe nie, dat hy nader is aan die vervulling van sy droom is nog ooit van tevore. Maar is dit nie die rede hoekom hierdie stories vir ons gegee word nie? Ek dink die boek Genesis gee vir ons antwoorde op van die grootste vraag waarmee ons leef. Maar hy gee dit nie vir ons dogmaties nie, hy gee dit vir ons deur stories. En die ding wat Genesis vir ons sê is, luister hier, jy kry God in die begin van die boek Genesis aktief, hy praat, daar's wonderwerke, daar's visioene, daar's engele, en skielik raak hy stil in die storie van Josef. Dit is asof hy verdwyn, maar hy's net verskuil, hy's nog steeds daar, agter die skerms werk hy. Josef, dit voel vir jou so, Josef, dit lyk vir jou so, maar Josef, dit is nie so nie, hy's met jou. Hy is met jou. En pertinent, elke keer is iets sleg met Josef gebeur, en sê, maar die Here was met Josef. Dit loop verkeerd, maar die Here is met Josef. En hy gee vir hom guns. Waar hy kom, begin goed te draai, en goed begin uit te werk. So, jy sal nou, in watter hoofstuk is jy nou van die story van jou leven? Is jy hoofstuk 39? As jy op die plek, sê, ek is op die plek van versoeking. Ek is op die plek van versoeking. As jy ook op die plek, sê, ek is in tronk. Het is donker. Dit, ek het gevoel, ek het gedoen, wat ek, dit werk nie vir my uit nie. Waar is jy? Hy sê vir jou, moet nie opgee nie. Moet dit nie laat gaan nie. Al lyk dit nou vir jou so. Al voel dit, al skreeuw dit deur alles wat in jou is. Vertrou my, vertrou my. Ek sal dit laat uitwerk vir jou, sê die Here. Wat 'n getuienis. Dankie Josef, dat jy nie bereid was om op te gee nie, dat jy nie gesettel het vir baie minder nie, wat jy vasgehou het aan dit wat God vir jou gesê het. Dat jy aangehou glo het en aangehou werk het daarmee. Ons het in die einde van ons reeks gekom en jylle word vanmore uitgenooi om 'n droomvlaggie te kom invul. Veelkleurig soos die kleed van Josef en mosaïekse embleem. Iets van dit wat ons saam skep en saam tot stand bring. Jy kan dit neerskryf. En as jy klaar daar geskryf het by die kruis los, hier is twee naals in die ingangsportaal en buiten is so kruise. Môre gaan 'n klomp mense by mekaar kom en saam bid vir hierdie drome en vir elkeen van julle wat iets ingevul het. Hierdie drome gaan opgehang word in die communio en vir die jaar gaan hulle daar hang en jy kan van tyd tot tyd gaan kyk en van tyd tot tyd gaan mense kom en saam bid en hulle gaan so deur die wind gewaai word. En die wind gaan so deur hulle waai om hulle te beweeg. Ons bid, ons kyk. As jy dalk vanmôre nie 'n droom het nie, kan dit jou begeerte wees dat ek wil droom. En jy kan dit neerskryf. En dis een van die groot goed wat Paulus bid as hy vir mense bid. Ek bid vir verligte oë van julle verstand, dat julle kan sien. Julle kan sien wat dit is wat die Here vir julle het. Dis geïnspireer deur die Heilige Gees. Dit is iets wat ons so nodig het. Dis kom uit vir ons vir dit bid. Dis al hoe dit kom ook. Dit kom van God af. Ons moet ons soek daarvoor. Jy kan dit nie skryf as jy ou drome vanmôre optel. As jy net vanmôre ek wil duidelikheid kry. Ek was so geroer dat ek net so 'n paar van die drome sien wat hier neergeskryf word. Ek sê, dit is so edel, dit is so groot, dit is so reg hierdie goed wat begeer word en na gesoek word. Ons vertrou hom daarvoor, dat sy wil sal geskied. As jy dalk vanmôre op 'n plek is waar jy sê, ek is nie op 'n plek vir droom nie, ek moet net oorleef. Ek moet dit net maak. My voete is onder my uitgeneem. Dan is dit reg. Dan is dit waar jy nou is en is nie verkeerd nie. En dan bid ons dat jy jou sal omring met mense wat jou kan ondersteun en dat jy sal vashou en dat jy sal kan kom op 'n plek waar jy kan opstaan en kan kyk en kan droom, want een ding weet ons, God is able to do far more than what you could ever dare to ask or dream of. En as jy met iemand wil praat, is jy baie welkom om na die diens deur te gaan na die Klipkerk toe. Daar sal mense wees wat saam met jou wil bid. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie dat ons hier kan saam wees vanmôre. Ons dankie vir u woord wat 'n lig is vir ons pad. Ons dankie vir die drome wat u vir ons het. Die begeertes wat u vir ons het. En dat u dit met ons deel. Help ons, maak ons oë oop, maak ons ore oop, dat ons kan agterkom en sien wat dit is. Help ons om dit te bewaar, dit te beskerm, dit te glo en te werk daarvoor. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied in die naam van Jesus. Amen. Die genade van Here Jesus, die liefde van God, die gemeenskap van die Gees, wees en bly met elke een van julle deur hierdie week. Amen.